Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Nogomet je naša prva tema. Evo kako je to u petak uvečer izgledalo na Balkanu. Srbija-Hrvatska u Beogradu 1:1, a Bosna i Hercegovina u Zenici izgubila od Slovačke 1:0. U nastavku dakle opširnije o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Iako smo do sada mogli naučiti da je nogomet na Balkanu više od igre, političko, egzistencijalno pa i svjetsko pitanje, ali i tema svakodnevnih razgovora. Naši reporteri prenijeće nam atmosfere na utakmicama, ali i oko njih.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija-Hrvatska 1-1. Rezultat je kojim su raspršene tanke nade javnosti i nogometaša Srbije da bi se nekim čudom mogli umiješati u borbu za plasman na naredni mundijal u Brazilu. Na utakmici nije bilo incidenata, ali bilo je uvredljivog skandiranja sa tribina gostima iz Hrvatske, kaže naš Milan Ešić.
U potpunosti blokiran deo grada u kome se nalazi stadion uz prisustvo većine od 4000 policajaca u opremi za razbijanje demonstracije uz podršku helikoptera iz vazduha koji obezbeđuje utakmicu visokog rizika u Srbiji proglašenu za meč godine. Tako je nekoliko minuta uoči izlaska na teren igrača Srbije i Hrvatske izgledao prilaz Beogradskoj Marakani na kapijama stadiona. Čekajući da prođu rigoroznu kontrolu koje nisu lišeni ni mnogobrani novinari, beležimo raspoloženje dela navijača ispunjeno nacionalističkim nabojem koji pravdaju tretmanom koji su na stadionu Maksimir imali fudbaleri Srbije tokom martovske utakmice u Zagrebu. Kako ćete da navijate danas?
Biće vređenja na nacionalnoj osnovi, to je to.
A ti misliš da je to okej posle 20 kusur godina koliko je?
Jeste.
Zašto?
Za mene, eto, to je okej. Imam mržnju prema njima i to je to.
Pa možda malo nacionalistički ispadje, ali ništa strašno, eto. Svi smo vidjeli rušenje čekićem, razbijanje tabli sa ćirilicom natpisom, je to okej dalje, mislim. Sve to treba da se uzme u razbir i još sa njihovim parolama rat nije završen. Ako hoće rad, dobit će ga.
Protiv Hrvata,
najviše što možemo.
Odet kače, to je Hrvat! Odet kače, to je Hrvat!
Navijača gostujuće hrvatske ekipe na tribinama nema, osim zvanične delegacije koji broji 120 članova, s obzirom na dogovor uoči prethodne utakmice rivala u Zagrebu o recipročnim zabranama njihovog dolaska iz bezbednosnih razloga. U skladu sa najavama koje su dali pre početka utakmice, navijači su propratili intoniranje himni. Hrvatska je propraćena salvama zvižduka. Posle nje usledila je i himna Srbije. Zbog početne uzavrele atmosfere na tribinama kojima je pridodata i velika zastava nacionalnih boja Srbije na kojoj je ćiriličnim slovima ispisano ime grada Vukovara, već u ranoj fazi utakmice reagovao i zvanični spiker, zatraživši sportsko navijanje bez vređanja protivnika. Na samom terenu borba protivnika bez varnica. U prvom poluvremenu potpuno drugačija slika od martovske u Zagrebu kada je Srbija u prvom meču sa Hrvatskom poražena sa 2-0. Međutim, početkom drugog dela Hrvatska postiže gol kojim je raspršila i teorijsku mogućnost da bi se Srbija mogla umešati u borbu za plasman na mundijal u Brazilu. Srbija je uspela samo da izjednači, što su navijači burno propratili. Do kraja utakmice više nije bilo golova, a po crveni karton dobili su po jedan igrač oba tima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
A kakve su reakcije u Hrvatskoj na beogradski remi u prilogu Enisa Zebića?
Bez ekscesa, razočaranje rezultatom i traženje krivca, to su prve vijesti iz Hrvatske nakon neriješenog rezultata u Beogradu. Do pola sata pred ponoći nije stigla nijedna vijest o navijačkim ekscesima. Dakle, za sada policija dobro obavlja svoj posao, a možda i neriješeni rezultat poslužio kao neki sedativ potencijalno usijanim glavama. Samo se u Zagrebu i Slavonskoj Požegi gledalo organizirano na velikim video zidovima, a zagrebački gradonačelnik Milan Bandić raspalio je vatromet po završetku utakmice, pa makar je bilo neriješeno i makar hrvatska reprezentacija nije zaradila tri bodova toliko potrebna na putu do svjetskog prvenstva sljedeće godine. Podsjetimo, utakmica proljetos u Zagrebu i ovo u Beogradu igrane su bez gostujućih navijača i to je možda jedan mogući pristup smanjenju tenzija na nogometnim terenima u ovakvim susretima. Uostalom, veći dio vremena i prostora u medijima nije pred utakmicu ni bio posvećen igri, nego broju policajaca, mogućim incidentima, porukama što ova utakmica i sve oko nje može značiti za ili protiv regionalne nogometne lige. Kako god bilo, za sada je dobro prošlo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U Zenici šok. Zmajevi izgubili od Slovaka i tako upisali prvi poraz u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Brazilu iduće godine. Šerif Babić javlja.
Razočarani gledaoci brzo su napustili Bileno polje, teško priznavši poraz. Bilo je i zvižduka upućenih izabranicima Safeta Sušića, a gosti su ispraćeni aplauzom koji su zaslužili. Slovački selektor je kazao da su sve podredili taktici koja se pokazala kao uspješna, stalni pritisak na zadnju liniju BH tima. Jan Kozak ističe.
Dobro smo presovali, bivjali tlak.
To je s naše strane je bila utakmica dobra. Vršili smo pritisak na BH reprezentaciju. To je bio rezultat pobjede.
Tako je silne mustvo ako je Bosna a Hercegovina.
Tim BH pokazao što je znao i naravno tako će biti i u Žilini.
BH selektor Safet Sušić nije krio razočarenje. Svi smo podbacili, pri čemu nismo imali rješenje u napadu, kazao je Sušić.
Zaslužena pobjeda Slovaka, niko mi nije pomogao. Nisu me ni iznenadili, niti sam očekivao nešto slabije od Slovačka od ove koje sam vidio. Znao sam da imaju izuzetno dobre igrače, znao sam isto tako kako će igrati jer smo ih gledali.
Selektor BH reprezentacije ipak se nada boljoj igri u revanšu, iako će, kako kaže, na raspolaganju imati isti sastav.
Ako hoćemo da izbjegnemo baraž ili čak ako hoćemo da budemo treći u našoj grupi, onda treba da ostanemo ovdje, idemo dole, pokušamo da pobjedimo, bit će još teže sad, ali na nama je sve, niko ne treba nam pomoć ni od koga, jer ne vidim ko nam može pomoći. Grčka je dobila, dobit će opet.
Revanš u Žilini igra se već za 3 dana. Ovom pobjedom Slovačka se vraća u utrku za prva 2 mjesta u ovoj kvalifikacionoj grupi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Šerif Babić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Država Holandija odgovorna je za smrt trojice Bošnjaka u Srebrenici 95. Tako je presudio Vrhovni sud u Hagu po zahtjevu Hasana Nuhanovića, prevodioca u holandskom bataljunu, koji je izgubio oca, majku i brata, Terize Mustafića, koji je radio kao električar u bazi holandskog bataljuna u Potočarima. Vrhovni sud je ovom odlukom odgovorio na pitanje da li se postupci holandskog bataljuna mogu pripisati državi Holandiji prema referencama međunarodnog javnog prava. Odgovore ima Tina Jelen Dizdar.
Za smrt 3 Bošnjaka od danas je zvanično odgovorna i država Holandija, jer je prema odluci Vrhovnog suda imala efektivnu kontrolu nad spornim ponašanjem holandskog bataljona ili, kako je navedeno u odluci, postupci holandskog bataljona mogu se pripisati državi. Na ovo priznanje Hasan Nuhanović čekao je više od 10 godina, kada je zajedno sa porodicom Mustafić pokrenuo građansku parnicu protiv Holandije. Nakon odluke Vrhovnog suda, za naš radio kaže.
I to je zapravo ono najvažnije zbog čega sam ja pokrenuo ovaj postupak. Da država prizna da su njeni pripadnici holandskog bataljona ljude izručili u ruke egzekutorima. Bilo je teško slušati advokata države više puta u toku 10 godina koji su iznosili iskrivljene informacije i tako dalje, kao da ono što sam ja svojim očima vidio se nije ni dogodilo. Vrhovni sud je dakle ovim potvrdio da se odgovornost prepisuje državi Nizozemskoj, ali istovremeno da se može prepisati i Ujedinjenim nacijama, odnosno da jedno ne isključuje drugo.
Holandski okružni sud je 2008. godine zaključio da Holandija nije odgovorna za neuspjeh svojih trupa, da zaštite Srebreničku enklavu 1995. godine, ali su tužitelji uložili žalbu na tu presudu koja je 3 godine kasnije i prihvaćena. Nakon što je Vrhovni sud odbio reviziju države i potvrdio drugostepenu presudu, predmet je pravosnažno okončan. Odluku Vrhovnog suda ipak čekalo se sa zebnjom, posebno nakon što je tužilaštvo Holandije početkom godine odustalo od sudskog progona trojice holandskih visokih vojnih oficira, zbog smrti Bošnjaka također po prijavi koju je pokrenuo Nuhanović. Implikacija posljednje odluke Vrhovnog suda, kaže Nuhanović, imat će međunarodni karakter.
Mirovnih misija ima ih i sad. I ovo na neki način uspostavlja pravni presedan. Mislim da će države u budućnosti morati pažnju obratiti na ove stvari. Da se ove stvari ne ponove, kad šalju svoje vojnike u mirovne misije. I da se nadam da će na taj način ova naša pravna bitka koja je dobijena pomoći nekim budućim mirovnim misijama i ljudima koji budu u sličnoj situaciji.
Već nekoliko godina pred sudom u Hagu vodi se građanska parnica koju su protiv države Holandije i Ujedinjenih naroda podnijele žene Srebrenice, iako je sud utvrdio da Ujedinjene nacije imaju apsolutni imunitet. Postupak je nastavljen u dijelu tužbe protiv Holandije, zbog čega u Udruženju žena Srebrenice presudu Vrhovnog suda smatraju izuzetno važnom. Predsjednica udruženja Munira Subašić.
To je kolektivna tužba i mislim da ćemo mi dobiti, ako Bog da isto, jer ova presuda da su odgovorni za tri čovjeka, oni su u stvari odgovorni za sve ljude koji su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Ova presuda nam je dala zeleno svjetlo da mi se možemo nadati pravdi i pravednosti.
Advokat Samir Guzin dodaje.
Ova presuda će imati svakako ogromne pozitivne implikacije, dakle uticaj i na predmet u kojem naš tim zajedno sa kolegama iz Holandije zastupa preko 6000 majki Srebrenice. Po holandskom pravu se u posebnom postupku utvrđuje prvo odgovornost za štetu, a sama visina štete ili kompenzacije u drugom, dakle posebnom postupku. U praksi se ne vodi nikada taj drugi predmet, nego dolazi do nagodbe. Tako da nam je sada i to interesantno, jer će upravo kompenzacija koja će se dosuditi gospodinu Hasanu Nuhanoviću vjerovatno primijeniti i na naš slučaj.
Odluka Vrhovnog suda je konačna, pa državno pravobranilaštvo Holandije više nema pravo na žalbu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U nastavku sa Haškog tribunala, višednevni iskaz na suđenju Ratku Mladiću završio je američki obavještajac Richard Butler, koji je analizirao presretnute razgovore srpskih oficira u vrijeme srebreničkih egzekucija polovicom jula 95. Njih je presrela armija Bosne i Hercegovine, a analitičaru Butleru su pomogli u rekonstrukciji srebreničkih događanja. Razgovori su snimljeni kada su se oficiri VRS-a uspaničili jer nisu mogli nastaviti sa izvršavanjem naređenja svoga šefa, odnosno s ubijanjem tisuća zarobljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca, izvještava Goran Jungwirth.
Neki od brojnih aktera presretnutih razgovora o zarobljenicima kao paketima koje treba isporučiti bili su i zapovjednik Drinskog korpusa VRS-a Radislav Krstić te načelnik sigurnosti glavnog štaba VRS-a Ljubiša Beara. Problem za oficire je nastao jer odred egzekutora iz Višegrada nije stigao u Srebrenicu zbog kvara na autobusu, prepričao je sucima obavješteni vojni analitičar Butler riječima sudske prevoditeljice.
A onda Beara kaže, ne mogu ništa riješiti bez tih 15 do 30 ljudi i Bobana Indžića. Boban Indžić je počinjen Milanu Lukiću i to je također osoba koja je zloglasna po onome što je radila u Višegradu 1992. godine.
Spomenuti Beara nepravomoćno je osuđen zbog učešća u genocidu na doživotan zatvor, a Krstić pravomoćno na 35 godina. U spornom presretnutom razgovoru 15. srpnja 1995. godine oni su frustrirano razmatrali kako da nađu zamjenske ubojice i izvrše naređenje svog šefa, odnosno generala Mladića, naveo je svjedok Butler.
Beara kaže, ja ne znam šta da radim, Krle, najozbiljnije ti kažem, ima još 3500 paketa koje moram da razdijelim, a nemam rješenja. Što to znači? Ja smatram da to znači da u ovom trenutku pukovnik Beara zna ili vjeruje da ima još 3500 zatvorenika kojima se on mora baviti. Kad kažem baviti, mislim pogubiti.
Potpukovnik Beara je inače pronašao zamjenske egzekutore, poput pripadnika 10. diverzantskog odreda pri glavnom štabu VRS-a, koji su to sami potvrdili svjedočeći na Haškom sudu. Pritom su opisali sudjelovanje u pogubljenju oko 1200 srebreničkih zarobljenika na farmi Branjevo i odbijanje streljanja daljnjih 500 u Pilici. Iskaz svjedoka Butlera, koji je 7 godina za Haško tužiteljstvo analizirao zapljenjene dokumente vojske bosanskih Srba, nastavlja se i idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I tako, dok se Balkan ovoga petka bavi nogometom, lideri G20 grupe najrazvijenijih država i brzo rastućih ekonomija svijeta te predstavnici svjetskih i evropskih organizacija završili su dvodnevni samit u Sankt Petersburgu. Sirija je zasjenila raspravu o važnim ekonomskim pitanjima, priredila Biljana Jovičević.
Ovo okupljanje G20 uvijek će biti podijeljeno po pitanju Sirije, predvidio je jutros britanski premijer David Cameron i tako je ostalo do kraja. Vladimir Putin i Barack Obama imali su 20-minutni sastanak na temu Sirije, ali su njihove razlike o tom pitanju ostale. Iako većina članica G20 vjeruje da je Bashar al-Assad 21. augusta upotrijebio hemijsko oružje na svoje građane, ostali su podijeljeni oko vojne intervencije bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Američki je predsjednik rekao da svijet ne može nezainteresovano gledati na upotrebu hemijskog oružja u Siriji jer je to prijetnja globalnom miru. I to prepoznaje sve više političkih aktera u svijetu, kaže on. Pozvao je još jednom na vojnu intervenciju, ali kako je rekao, Sjedinjene Države neće stati svojom čizmom u Siriju. Ovdje u Sankt Petersburgu lideri Europe, Azije i Bliskog istoka okupili su se da kažu da se međunarodne norme protiv upotrebe hemijskog oružja moraju poštovati i da je Asadov režim koristio to oružje na sopstvenom narodu, a kao konsekvenca potreban je snažan odgovor. Barack Obama najavio je da će se utorak obratiti američkoj naciji po pitanju vojnog učešća njegove zemlje u napadu na Siriju. Također je rekao da zna da će mu biti izuzetno teško da ubijedi Kongres da odobre upotrebu sile protiv Sirije i da razumije skeptičnost po tom pitanju. Odbio je da špekuliše da li će Kongres u konačnom reći ne akciji protiv Sirije. Kaže i da nije očekivao da će se on i ruski predsjednik Putin saglasiti.
On Siriju.
O Siriji ja sam rekao da ne očekujem da se nas dvojica saglasimo oko upotrebe hemijskog oružja, ali je moguće da će nakon UN-ovog izvještaja biti mnogo teže gospodinu Putinu da održava sadašnju poziciju. François Hollande, predsjednik Francuske, kao i Barack Obama, nema dileme oko upotrebe hemijskog oružja i Asada drži odgovornim za taj zločin. Hollande kaže da i bilo kakav napad na Siriju neće imati za cilj da sruši Asada, već da pogura političko rješenje. Vladimir Putin je kao domaćin samita G20 u Sankt Petersburgu prvi održao pres konferenciju i ponovio da su stavovi vodećih zemalja svijeta podijeljeni. Neeksplicitno pitanje kako će se Rusija ponašati u slučaju vojne intervencije u Siriji, Putin je rekao da će njegova zemlja nastaviti sa dosadašnjom podrškom. Hoćemo li nastaviti da pomažemo Siriji? Da, hoćemo. Kako im sada pomažemo? Šaljemo im oružje, sarađujemo na ekonomskom planu, nadam se da ćemo imati još bolju saradnju na humanitarnom planu, uključujući i povećanje humanitarne pomoći. Putin je za hemijski napad optužio protivnike sirijske vlade, rekavši da je to bila provokacija i ocijenio da bi kazneni vojni napad Sjedinjenih Država naškodio globalnoj ekonomiji. Evo, samo da pomenemo zemlje. Sjedinjene Države, Kanada, Turska, Saudijska Arabija i Francuska, čiji se lideri zalažu za eskalaciju konflikta u Siriji i koji su za vojne napade izvana. Sa druge strane, ja vas uvjeravam. Posljednja istraživanja javnog mnijenja u tim zemljama to i pokazuju da je velika većina njihovih građana na našoj strani. Oni su protiv eskalacije vojnih aktivnosti u Siriji, argumenti su Vladimira Putina. Bijela je kuća popodne, po okončanju samita saopštila je da je 11 od 20 članica grupe najrazvijenijih zemalja svijeta osudila upotrebu hemijskog oružja, te su iskoristili priliku da još jednom apeluju za snažan međunarodni odgovor. Sirija je tema i sastanka šefova diplomatija Europske unije ovog vikenda u Vilnusu, pridružit će im se američki državni sekretar John Kerry i predstavnici NATO saveza. Na konferenciji za novinare u Vilnusu generalni sekretar alijanse Andres Fogh Rasmussen pozvao je međunarodnu zajednicu da prevlada razlike oko Sirije. Međunarodna zajednica ima odgovornost da se pridržava zabrane upotrebe hemijskog oružja, zato nam je potreban čvrst odgovor na ono što smo vidjeli u Siriji, gdje je režim upotrijebio hemijsko oružje. Ministri odbrane zemalja Europske unije saglasili su se danas u Vilniusu oko činjenice da je 21. augusta u Siriji upotrijebljeno hemijsko oružje i da postoje brojni dokazi koji ukazuju na odgovornost sirijskog režima.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nakon svijeta vraćamo se ponovno regionalnim temama. Da li je ujedinjenje najbolje rješenje? Pitanje je kojim se ovih dana bavi srpska opozicija nakon ideje koja je potekla od liberalno-demokratske partije. Dok dio političara u ukrupnjavanju vidi šansu kod birača, analitičari procjenjuju da je opozicija još slaba da uzdrma poziciju vlasti. Iz Beograda, Zoran Glavanjić.
Koliko je jaka srpska opozicija i šta uraditi ne bi li imala veći uticaj su teme o kojima još razmišljaju lideri stranaka, dok su sa druge strane glasači uveliko razočarani dometima političara koji su nekada vodili demokratske promjene. Jalove rasprave u parlamentu i verbalne optužbe na račun vlasti u medijima za sada su najčešći dometi sadašnjih opozicionara, zbog čega se, kako su za Radio Slobodna Evropa rekli Beograđani, čini da nemaju snagu da iole zaprete vladajućoj garnituri.
Niti postoji, niti se bavim tim uopšte.
Kako mi samo neka... gledaju parade iz ruku na...
U suštini mislim da je sasvim svejedno ko je na vlasti. Kada uključim skupštinu sad ili pre dve godine, apsolutno je isti utisak imam.
Jel volite da gledate skupštinu?
Kao humoristički program, da.
Neozbiljnije nego u školskim klupama. To je za ne gledat.
Tam najviše smeta.
Neka boranija da se prepucavaju, da sam izgustirao sve.
Nema opozicije. Vladajuća stranka sad, svi trude da se priključe njoj.
Ma nema ničega ovdje. Ovdje je sve od još 918 isto.
Sa druge strane, dok su građani u letargiji, političari se trude da protresu uspavalu političku scenu, pa je tako od liberalno-demokratske partije stigla inicijativa za objedinjavanje opozicionih stranaka. Mladen Bašić iz LDP-a kaže za Radio Slobodna Evropa da je ideja stvaranje konfederacije stranaka kako bi se jače suprotstavile vlasti kojom suvereno vlada samo jedan čovjek, Aleksandar Vučić.
Ta etapa ne znači automatsko pravljenje nove stranke sutradan, ali je to konačan cilj ka kojem bi težili. U rekonstrukciji vlade nismo pronašli odgovore na pitanje šta Srbija treba da radi u narednih 5 ili 10 godina i zbog toga smatramo da je ovo upravo trenutak u kome ozbiljno treba da razgovaramo, a ono što je najvažnije u ovom trenutku je pitanje poverenja.
Ovaj predlog naišao je na prilično hladan odgovor demokratske stranke, bivše vladajuće i danas najveće opozicione partije. Aleksandra Jerkov iz DS-a kaže za naš program da ta stranka ima svoj plan za izlazak Srbije iz krize, kog će se čvrsto držati do budućih izbora.
Demokratska je o sprovođenju tog plana nakon izbora spremna da razgovara sa svima sa kojima bi taj plan mogla da sprovede. Demokratska stranka neće biti opozicija kakvu smo mi imali u vrijeme kada smo bili na vlasti i nećemo biti opozicija da kritikuje radi kritike i da pritom ne nudi nikakva rješenja.
Predlog LDP-a za objedinjavanje opozicije po receptu, kako to vide analitičari, rušenja režima Slobodana Miloševića, preuranjen je jer još nije došao moment u kom bi opozicija dobila šansu kod birača. Đorđe Vuković iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže za Radio Slobodna Evropa da ukrupnjavanje ipak nije ono što bi moglo da je izvuče iz pasivnosti, već ideja.
Stvar koja fali celoj opoziciji je stvaranje određenih politika ili tema. Demokratska stranka kao ključni nosilac tog bloka je izgubila svoju temu. Njihova tema je bila i Kosovo i Evropska unija. Tu te teme je preuzela Srpska napredna stranka sa socijalistima. I tu su dobijali glasove. Sad očigledno moraju da idu neku drugu temu. A kad nađu temu preko koje mogu da pariraju vlasti, onda je pitanje taktike da li će ići u neku širu ili užu koaliciju. To je moj po meni ključno pitanje, naći temu. Sad kad ja imam odgovor šta je tema, ja bi onda vjerojatno bio bogato platio.
Opšti utisak da je opozicija nikada slabija i sa prilično nepomirljivim razlikama potkrepljuju istraživanja raznih agencija po kojima vladajuća Srpska napredna stranka trenutno ima poverenje oko 40% birača, Socijalistička partija Srbije od 13 do 17, a opoziciona Demokratska stranka 10 do 12, za kojom sa po 6 ili 7% slede LDP i Demokratska stranka Srbije. Povratak na staze vlasti, smatra Aleksandra Jerkov, DS može da ostvari doslednom politikom.
Jedini način da Srbija izađe iz krize, da se pokrene privreda i oblasti u kojima Srbija ima najviše šanse za razvoj, obrazovanje, poljoprivreda, IT sektor, energetika, i da su to oblasti u kojima Srbija može biti konkurentna i zbog toga u te oblasti mora da ulaže.
Uprkos tome što njihova ideja nije oberučke prihvaćena, Mladen Bašić veruje da je uz jasnu viziju sve moguće.
što je važno jeste da razumemo vreme u kojem živimo, razumemo da se sve menja i da kao što se izvršila transformacija drugog pola političke scene, da je neophodna slična transformacija i na ovoj drugoj strani.
To je upravo, zaključuje Đorđe Vuković, ono što će biti najteže.
Jer u okviru opozicije postoje veće neslaganje nego između stranaka koje čine vlast. Sva druga stvar, vladajuća koalicija majestralno koristi političke mogućnosti koje se daje da svaku njihovu inicijativu i svaku njihovu političku poziciju učini manje operativnom u odnosu na rušenje vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gotovo je mjesec dana od kada je istraživačkom novinaru Tufiku Softiću u dvorište njegove kuće u Beranama bačena bomba, a konkretni rezultati istrage još se ne naziru, dok je njegovo brutalno prebijanje od prije 6 godina gotovo palo u zaborav. Iako nadležni ponavljaju deklarativnu priču kako im je rasvjetljavanje napada na novinare prioritet, brojni nerješeni slučajevi ukazuju na ogroman raskorak između obećanja i rezultata. Time se bavio i Dimitrije Jovičević.
Nemam, nažalost nemam. Do ovog trenutka nemam nikakvu informaciju o tome šta se desilo i u kom pravcu ide istraga. I pored sve deklarativne volje koja je izrazila strane policije.
Kaže nam novinar Lista vijesti i nedjeljnika Monitor Tufik Softić, u čije kućno dvorište u Beranama su nepoznate osobe 11. avgusta bacile eksplozivnu napravu. Taj, kao i nerasvjetljeni slučaj od prije 6 godina, kada je Softić opet ispred svog doma brutalno pretučen, najilustrativnije govore o tome koliko je opasno baviti se istraživačkim novinarstvom u Crnoj Gori, posebno onim koje raskrinkava kriminal i korupciju. U međuvremenu sa visokih državnih adresa stižu obećanja kako su im ataci na pripadnike sedme sile prioritet, kako je to u nedavnom razgovoru sa predstavnicima novinarskog sindikata poručio ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Sastanku je prisustvovala i novinarka Monitora Milena Perović-Korać.
Mi smo i tada tokom sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova dali jasan stav da je prosto Crna Gora mala zemlja i da pretpostavljamo koliko teško pronaći bacače bombi ili napadače na medije i složili smo se da prosto postoji nekažnjivost napada na medije zbog čega su prvenstveno krivi istražni organi jer su oni ti koji su trebali da rasvjetle te napade.
Advokat Branislav Lutovac, pravni zastupnik Lista vijesti, čiji su novinari imovina prethodnih godina najčešće bili na udaru, konstatuje kako slučaj Softić samo potvrđuje kako su obračuni sa nezavisnim novinarima i medijima u Crnoj Gori postali matrica ponašanja.
U kriminalistici postoji pravilo, ako se zločine otkrije na vrijeme, onda se daje šansa učiniocu da ga ponovi. U ovom slučaju to je tako i urađeno. Uvijek kad su na tapet novinari nezavisnih medija, kad se krivično djelo prema njima čini, nikada do sada ja nisam bio u prilici da vidim da se to efikasno i na vrijeme otkrije.
Na pitanje je kako tumači to što istraga napada na njega teče sporo, koje opstruira, u čiji interese je takao, a kome se najviše zamjerio, Tufik Softić odgovara.
Ja ne mogu da kažem sa preciznošću čiji sam interese tako, jer pišem zaista o svemu i o kriminalu, ponajviše o privrednom kriminalu, tako da mogu samo da nagađam, ali najlakše je pokazati deklarativnu volju. Teško je uraditi nešto na djelu. Ja vjerujem da je osnovni problem još uvijek u Crnoj Gori nedostatak političke volje da se rješavaju ovakve stvari.
A da će te volje biti i da će nadležni državni organi, policija i tužilaštvo konačno početi da rade svoj posao, skeptična je novinarka Monitora Milena Perović-Korać. Sumnju potkrepljuje primjerima nerazriješenih napada na Tufika Softića, ali i novinarku Lista vijesti Oliveru Lakić, kojima je zajedničko to što su pisali o sumnjivim biznisima i spregama kriminala i politike, odnosno o vezama ljudi sa one strane zakona sa strukturama u vlasti.
Teško da bih se nadala da se takve stvari mogu tek preko noći promijeniti. Prosto na vrhu vlasti ne postoji želja. Naprotiv, očigledno je da su ti napadi kreirani i kontrolisani od ljudi koji su radili u vrhu policije ili su trenutno u vrhu države.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete saznati kako analitičari ocjenjuju balkansku turneju Ive Josipovića.
S obzirom na činjenicu da je Hrvatska od prije dva mjeseca članica Europske unije i da sigurno u tom smislu ima razloga da sa svojim susjedima ostvari dobre kontakte, a to je naravno bila potrebna emisija predstavnika Sipovića.
Novca u budžetu Crne Gore sve je manje. Vlada spremna na nove kredite, a građani Podgorice poručuju.
Ništa ne radi, fabrike ugašene, laži na svaku stranu, nemamo kuziš, znači da bankrotiramo.
Samo neka uzimaju, neka se grde, to je propast.
Hoće li obnova Višegradske ćuprije ponovno zbližiti ljude sa dvije obale rijeke?
Nemoguće je taj duhovni most porušiti. Postoji ta nit i neprekinuta veza i ona se ničim ne može prekinuti.
Dok se u Gornjem Milanovcu obilježava 90. godina od rođenja velikog glumca Mije Aleksića, o njemu za naš program govori jedna druga zvijezda ex-jugoslavenskog i evropskog filma Miki Manojlović.
Često mislim na njega. Ja sam ga upoznao u vrijeme kada je on završio svoj prvi period života, kao njegov saradnik. Ušao sam u njegovom drugom periodu njegovog života kada je on bio miran, smiren i dalje veoma, veoma kreativan čovjek. Eto, pamtim ga zaista kao jednog od najvećih koje sam sreo i video.
Toliko uvodu dokumenata Dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Posljednja stanica balkanske turneje hrvatskog predsjednika Ive Josipovića bilo je Kosovo. U Prištini je dao podršku pregovorima Kosova i Srbije, istaknuo važnost poštovanja manjinskih zajednica na Kosovu i u Hrvatskoj, te obećao pružanje pomoći Kosovu na evropskom putu i produbljivanje ekonomske suradnje između dvije države. Slušamo Amru Zeineli.
Intoniranjem hrvatske i kosovske himne ispred zgrade Skupštine i predsjedništva i uz najviše državne počasti, hrvatski predsjednik Ivo Josipović otpočeo svoju prvu zvaničnu posjetu Kosovu. Njegov prvi sastanak bio je sa predsjednicom Kosova Tivetom Jahjagom, a potom su uslijedili sastanci sa premijerom i predsjednikom Skupštine.
Ja sam ovdje bio davno, zadnji put, možda skoro 35 godina i moram reći da je napredak koji se vidi zaista impresivan. Ja vam na tome čestitam.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednicom Kosova Josipović je naveo da Hrvatska i Kosovo imaju svestrane i odlične odnose i da je želja Hrvatske da se ti odnosi još više prodube, posebno kada je reč o ekonomiji i saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i slično. I Josipović i Jahjaga složili su se da su manjinske zajednice veoma važan faktor u obe zemlje.
Albanska manjina u Hrvatskoj i hrvatska manjina na Kosovu su zaista važne poveznice. Znamo, bilo je i problema, mnogi su se iselili, ali mi je drago da, evo i vi ste o tome govorili, hrvatska zajednica ovdje na Kosovu dobio je i nove mogućnosti da se afirmira i da oni koji žele ponovo dođu na Kosovo i da ovdje rade. Inače, isto tako moram istaći, Albanci s Kosova su dali izniman doprinos Republici Hrvatskoj na svim područjima života od vremena kada smo branili našu neovisnost, pa evo sve do danas kada mnogi Albanci s Kosova sudjeluju kao vrlo istaknuti građani Republike Hrvatske u svim aspektima javnog života.
Josipović je naglasio da Hrvatska snažno podržava pregovore koji se vode između Kosova i Srbije. Ti pregovori koji bi trebali potpuno normalizovati odnose su sasvim sigurno dobar put prema Evropi, kazuje on.
Kosovo je kroz zadnjih godina učinilo zaista izniman napredak na svim područjima. To je rezultat jedne mudre politike vođenja vaše zemlje i nadam se da će Kosovo doživjeti još veći prosperitet i da će vrlo brzo postati jedan od kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Josipović je istakao da je važno da svi građani Kosova, nezavisno od nacionalnosti, izađu na izbori i ostvare svoje demokratsko pravo. Na novinarsko pitanje da li je moguće postići punu normalizaciju odnosa ukoliko Srbija ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu, Josipović je istakao poziciju Hrvatske, koja je među prvima priznala nezavisnost Kosova.
I mi to smatramo temeljem naših dobrih odnosa, međudržavnih odnosa. Nadam se da će pregovori koji se vode u jednoj perspektivi maksimalno relaksirati odnose i učiniti ih kao odnose svakih drugih država, ne samo u regiji, nego rekao bih i u cijeloj Evropi.
Predsjednica Atifete Jahjaga naglasila je posvećenost Kosova da hrvatski narod koji živi na Kosovu postane ustavna zajednica sa garantovanim mestom u Skupštini Kosova. Ona je kazala da je od predsjednika Josipovića zatražila da Hrvatska podrže Kosovo u članstvu u svim inicijativama i regionalnim organizacijama. Odnosi naših dveju država su dobri. Država Hrvatska naspram Kosova je uvek imala jasan stav i uticala na ostale države da prihvate ovu realnost. Razgovarali smo konkretnije o unapređenju naših bilateralnih odnosa u svim oblastima i izrazili smo interes za razvoj ekonomskih odnosa i trgovinske razmjene kao i saradnju u kulturi i obrazovanju, kazala je Jahjaga. Ona je istakla da Kosovo i Hrvatska imaju izvanrednu saradnju, podsjećajući da su ove dve zemlje do sada već potpisale niz sporazuma, uglavnom u oblasti ekonomije. Kosovo i naše institucije su zainteresovane da se intenziviraju hrvatske investicije na Kosovu. Kosovo je sada već poznato Hrvatskoj i hrvatskim biznisima što se tiče klime ostvarivanja biznisa. Vjerujem da smo našli zajednički jezik u daljem intenziviranju saradnje, kazala je Jahjaga. Predsjednik Hrvatske je u toku dana posjetio i selo Janjevo, gdje živi hrvatsko stanovništvo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović širi evropsku priču regijom i pruža važnu potporu susjedima na njihovom putu u Europu. Ocjenjuje Josipovićevu turneju po regiji izvrstan poznavatelj odnosa među državama bivše Jugoslavije, novinar Drago Hedl, komentator Jutarnjeg lista. U razgovoru s Ankicom Barbir Mladinović Hedl podsjeća da nakon Crne Gore, Makedonije i Kosova, hrvatski predsjednik nastavlja svoju regionalnu turneju idući mjesec posjetom Srbiji.
Pa mislim da se radi o jednoj dosta važnoj turneji predsjednika Josipovića po zemljama regije, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska od prije dva mjeseca članica Europske unije i da sigurno u tom smislu ima razloga da sa svojim susjedima ostvari dobre kontakte, a to je naravno bila pretpostavljam misija predsjednika Josipovića. On će, kao što je poznato, sljedeće mjesece posjetiti Srbiju, biti imati prvi susret sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, što bi onda na neki način zaokružilo tu njegovu turneju obilaska susjednih država, koje, kao što je poznato, sa Hrvatskom imaju različite odnose, od prilično napetih sa Srbijom u zadnje vrijeme do potpuno relaksiranih sa Makedonijom.
Događanja u Vukovaru i prosvjedi protiv ćirilice ne bi trebali biti razlog pogoršavanju odnosa na relaciji Zagreb-Beograd, smatra Hedl.
Hrvatska država uistinu činila sve što je mogla u trenutku kad su se u Vukovaru počele stvari izmicati kontroli. Dakle, Hrvatska nije odustala od uvođenja ćiriličnih, odnosno dvojezičnih napisa u Vukovaru. Ona samo na taj način provodi svoje zakone i pokazuje da je država koja drži do svojih zakona. I mislim da je to jedan dobar znak i jedan dobar signal zemljama u regiji koji također na tom planu mogu učiniti više nego što je urađeno. Mislim da bi ovaj predstojeći susret između predsjednika Josipovića i Nikolića, dakle prvi službeni susret njihov, idući mjesec, sljedeći mjesec u Beogradu, mogao predonijeti da se te stvari koje nisu još uvijek rešene bolje riješe.
Odnosi među zemljama u regiji su specifični i Hrvatska, naglašava Hedl, sa svakom od tih zemalja ima posebne odnose.
Hrvatska ima naravno posve drugačije odnose sa Srbijom nego sa recimo Kosovom ili sa Makedonijom ili recimo sa Bosnom i Hercegovinom. Ali u svakom slučaju mislim da ima još jako, jako puno prostora da se ti odnosi poboljšaju i bilo bi loše da razlike koje među njima postoje nadvladaju sve one zajedničke i dobre stvari koje su postojale u vrijeme dok smo živjeli u istoj državi i dok smo se međusobno poznavali i puno više uvažavali nego danas.
Hedl zaključuje da hrvatski predsjednik Josipović ima velik ugled u regiji i da se njegovi stavovi o problemima među susjedima uvažavaju.
I mislim da je iznimno važno da će doći do ovoga susreta sa predsjednikom Srbije Nikolićem, jer kao što je poznato, oni su se u zadnjih nekoliko mjeseci dva puta sreli, ali to je bilo usput, kada je Hrvatska ulazila u Europsku uniju i na brdu na Kranju kada je bio regionalni skup. Dakle, ovo će biti njihov prvi susret i mislim da je to dobra prilika da se nakon svih onih nesporazuma koji su nastali nakon prošlogodišnjeg izbora predsjednika Nikolića za predsjednika Srbije i određenih povijesnih problema koji su se pojavili u odnosu na njegove ranije izjave, njegovo ranije ponašanje, sada na vladaju, da skida se dakle odnosi koji su bili jako dobri između predsjednika Tadića i predsjednika Osipovića sada nastave i na ovoj novoj osnovi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori se ne zna da li se brže prazni državna kasa ili javni dug raste, ali je golim okom vidljivo da se vlada Crne Gore zadužuje za desetine i stotine milijuna eura i to sve više zabrinjava. Više o svemu zna Esad Krcić.
Vlada Crne Gore se za samo nekoliko dana zadužila za više od 50 miliona, a planira da pozajmi još preko 160 miliona eura. Prošle nedjelje vlada se na tržištu kapitala zadužila za 44, a prije dva dana za još 8,5 miliona eura. Sa nekoliko stranih banaka vodi pregovore u vezi obezbjeđivanja kredita vrijednog 147, a jučer je donijela odluku da od domaće Erste banke pozajmi još 16 miliona eura. Situacija je s ekonomskog aspekta potpuno jasna, kaže funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević, dodajući da ako država nema dovoljno prihoda da plaća kamate na već uzete kredite, već mora da podiže nove samo da bi plaćala kamate, a da se glavnica uopšte ne smanjuje, naročito ako država to mora da radi u septembru kada je nakon turističke sezone budžet najpuniji, znači da se vodi ekonomska politika slobodnog pada, a da su javne financije veoma blizu bankrota.
Ovo sada već liči na jedan panični menadžment, da vi morate uzimati skupe kredite od kamatama koji sigurno će ići 6-7%, možda i više, i kad se sve to sabere, postavlja se jedno ključno pitanje. Koja će to privreda i koji poreski obveznici da vraćaju glavnice od ovih kredita koji se troše da bi se platile kamate od prethodnih kredita, a glavnica se ne umanjuje. I ono što makroekonomisti znaju, dakle, da ako imate ekonomiju koja ima rast 0,% a kamate uzimate sa 7, 8, 9, 10%, znači kamate na uzete kredite su veće od bruto društvenog rasta, što znači da će udio javnog duga u bruto društvenom proizvodu sam od sebe rasti, jer nevozno više ni jedan cent duga. Dakle, svi su simptomi dužničkog ropstva, jednog bankrota, i to je sad pitanje i kratkoročno i srednjoročno i dugoročno šta raditi.
Tokom ljeta su aktivirane garancije ruske VTB i mađarske OTP banke, kojima je vlada bila žirant za kredite podgoričkog kombinata Aluminijuma u visini od 102,5 miliona eura. Zbog toga se smanjio iznos zakonom o budžetu dozvoljenog zaduženja za tekuću godinu. Za isplatu aktiviranih garancija bilo je potrebno obezbijediti dodatne kredite, čijim je iznos zaduženja za ovu godinu smanjen sa 250 na 147,5 miliona eura. Tokom mjeseca na naplatu stiže 31 milion eura, od čega su 5,5 miliona domaće, a 25,5 miliona eura inostrane obaveze. Funkcionar DPS-a i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić kaže da je sve po zakonu.
Ministarstvo financija u ovom trenutku tekuću likvidnost omogućuje na taj način što će se zaduživati putem emisije obveznica preko centralne banke. To nije ništa strašno u smislu da nije zakonski, jer to je sve ipak sve po zakonu urađeno, i na taj način se tekuća likvidnost budžeta poboljšava i na taj način se obezbeđuju redovna davanja iz budžeta prema građanima Crne Gore, a isto tako će se omogućiti i uredno servisiranje svih međunarodnih obaveza koje ima Crna Gora. Dakle, ovo je samo jedan bajpas do rebalansa budžeta koji bi trebalo prema najavi Ministarstva financija da bude u najskorijem roku.
Velikom broju građana uopšte nije poznato za koliko ih novca i kojom brzinom vlada zadužuje. Oni malobrojni koji jesu kažu da su veoma zabrinuti.
Nešto dobro, svaki dan zadužuju, ništa ne radi, fabrike ugašene, laži na svaku stranu, mi smo zapali kolaps, nemamo kuziš, znači da bankrotiramo.
Samo neka uzimaju, neka se grde, to je propast, niđe drugo, propast, dugove, bit će narod bez posla, bit će haosa, toga se boje najviše, haosa.
Pozajmit će oni još i 200, sigurno, to će narod platiti. Pa to nas vodi u vrijeme prije 100 godina. Došlo je više, nema narod, ulica, nema narod, mora će da krade, da pljačka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dugo očekivani radovi na rekonstrukciji mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu su počeli, čime su i otklonjene sve dileme o sudbini jednog od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih nacionalnih spomenika. U Višegradu istovremeno raste i broj onih koji shvaćaju da je turizam njihova šansa. Alen Bajramović bilježi.
436 godina nakon njene izgradnje Ćuprija Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu ponovo je pretvorena u veliko gradilište. Izgradnjom vještačkih barijera radnici turske kompanije Erbu od rijeke Drine štite temelje kamenih stubova kako bi ih sanirali. Šef gradilišta Nevroz Bajar.
Şu an burada çalışan ustalarımız, bizim daha önce yaptığımız birçok taş köprüde çalışan ustalarımız.
Ovi naši majstori koji su došli iz Turske, majstori za kamen, on su radili na dosta mostova na samim restauracijama.
Burada çalışan taş ustalarımız Mostar ve Konya köprülerinde de çalışan ustalarımızdır.
Majstori koji rade sa kamenom, to su majstori koji su radili na obnovi Ćuprije Mostara i Konjica.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine godinama je upozoravala na oštećenje na mostu nastala tokom dva svjetska rata, ali i djelovanjem hidroelektrane Višegrad od puštanja u pogon 1989. godine. Teška oštećenja uočena su prije 10 godina kada je izvršeno podvodno snimanje, a pravo stanje vidjet će se tek ovih dana, kaže arhitekta Mirzah Fočo.
Njegovo stanje je bilo alarmantno, a sama država nije bila u stanju da obezbedi ta sredstva za njegovu obnovu. Pa čak je most upisan na listu najugroženijih dobara koju utvrdilo Vijeće Europe.
Nakon mukotrpnih razgovora sa predstavnicima hidroelektrana Višegrad i Bajina Bašta u Srbiji, usklađen je režim njihovog rada, a nivo vode je spušten na biološki minimum kako bi se omogućilo izvođenje rekonstrukcije. Osim vraćanja starog sjaja mostu kojeg pjesnici porade sa zrnom bisera u vodi, u Višegradu se raduju investiciji vrijednoj 5 miliona eura i zapošljavanju jednog broja od oko 2.500 nezaposlenih. Načelnik općine Slaviša Mišković.
Dogovor principijelni jeste da se zapošljava lokalna radna snaga za sve one segmente predviđenih radova koje možemo da izvršimo sa stručnog aspekta. Samo onaj neophodni dio radne snage će doći iz Turske, znači stručnjaci za kamen i dio inženjera.
Broj turista u Višegradu iz godine u godinu je veći, a prekretnicu je predstavljala 2007. godina kada je Ćuprija Mehmed Paše Sokolovića uvrštena na UNESCO-ovu listu zaštićenih dobara. Direktorica turističke organizacije Olivera Todorović.
Ovih godina kako se zagovara obnavljanje, odnosno rekonstrukcija Ćuprije, je povećan broj dolazaka, a tome je svakako ide u prilog gradnja i sljedeće godine završetak gradnje Andrić grada.
U gradu se otvaraju novi smještajni kapaciteti, oživjeli su trgovina i ugostiteljstvo, a zadovoljno trljaju ruke i ulični prodavci suvenira. Momčilo Govedarica bivši je radnik šumarstva, a danas sa sinom izrađuje i prodaje suvenire.
Najviše radimo sa statima Andrića i imamo namjeru i Meše Selmovića, jer pošto su oni naši najsavremeniji pisci što se tiče ovih prostora. Kako je Andrić grad zaživio, veliki protok naroda kroz više reda. I iskreno ti kažem, evo nas jedno 10 porodica, malo te ne živimo od toga. Da je neka zarada, nije, ali skromno se zarade.
Projekat kojeg posredstvom Turske agencije za međunarodni razvoj i saradnju finansira turska vlada vratio je nadu Višegrađanima da može i da će biti bolje. Zoran Maksimović.
Višegrad ima simbol, simbol nam je most, nije simbol ni grad. S mostom novog izgleda, Višegrad će dobiti novi izgled.
Sa fotoaparatom u rukama na mostu je ovih dana i višegradski slikar Hadži Branko Nikitović. Fasciniranost prelijepom građevinom koja, kako kaže, spaja više od dvije obale, prije nekoliko decenija nagnala ga je da upiše školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Ljubav prema dijelu Mimara Sinana traje i danas, a višegradska Ćuprija najčešći je motiv Brankovi slika. Vjeruje li da obnovljeni most osim obala ponovo može povezati i ljude, pitali smo.
Nemoguće je taj duhovni most porušiti. Davno, negde 90-ih, u jednom razgovoru sa novinarom Frankfurtskih vesti, govorio sam o koraku i šapatu koji se čuje na mostu. Vrlo često mi se to dešava dok prelazim sa jedne na druge obale. Ja, recimo, u tom času samo zbog tog koraka kog čujem, a evo kad i sad u ovom času dok prolaze ljudi, čujete taj korak. Ja shvatim da ti ljudi koje sam poznavao nisu ni otišli. Postoji ta nit i neprekinuta veza koju je uspostavio Gospod i ona se ničim ne može prekinuti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Da li je Gavrilo Princip atentator i terorist ili heroj? O tome će povjesničari reći uoči 100. obljetnice početka Prvog svjetskog rata. A u Obljaju kod Bosanskog Grahova, rodnom selu Gavrila Principa, uskoro će početi obnova njegove rodne kuće. Novac je osigurao Novi Sad. Inače, kuća atentatora na prestolonasljednika Franja Ferdinanda i njegovu suprugu uništena je u septembru 1995. U vatrenoj stihiji nestali su brojni dokumenti koji su prethodili Prvom svjetskom ratu. Reportažu iz Bosanskog Grahova donosi nam Aida Đugum.
Selo Obljaj, kraj istoimene Rječice, rodno je mjesto Gavrila Principa, atentatora na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Od njegove rodne kuće, koja je nekada bila i muzej, ostao je samo temelj. Boško Marić, nekadašnji nastavnik istorije srpsko-hrvatskog jezika, objasnio je da je Principova rodna kuća dva puta gorjela. Prvi put je zapaljena 1942. godine, a drugi put 1995.
1941. godine, one takozvane narodno-slobodačke borbe, paralelno sa ovim putom napravljena velika zidana kuća u kojoj je porodica Princip stanovao. Ova kuća stara i ova nova što je napravljena, koje više nema, bile su prve spaljene kuće u selu Obljaju od strane komunista. Znači, ova je kuća obnovljena 64. godine, tu je bio izložbeni prostor dole, a gore ona je sav autentični namještaj bio.
Uskoro bi u tom selu trebale zabrujati građevinske mašine, jer Grahovljani koji danas žive i rade u Novom Sadu namjeravaju obnoviti Principovu kuću. Planirano je da radovi počnu na jesen, a da završe na proljeće naredne godine, kada će se obilježiti 100. godina od carevskog atentata i 120 godina od Gavrilovog rođenja. Načelnik Bosanskog Grahova Uroš Makić.
Nije to zahtjevno, to je kuća koju smo mi ovdje na osnovu fotografija koje su ranije snimljene i njima proslijedili, tako da će to biti, ajde da pokušamo, autentična kuća koja je bila ranije, tako da to nije zahtjevno. Projekt, to je klasična bosanska stara kuća, drvena kuća koja je pokrivena šindrom. To je jednostavno projekt, ali za nas puno značaja, puno vrijedniji nego koliki je iznos u novčanim sredstvima.
U Bosanskom Grahovu danas živi mali broj rođaka Gavrila Principa. Miljkan je jedan od najstarijih živih članova porodice Princip, čija je kuća odmah pored Gavrilove rodne kuće.
Njegova rodna kuća gore sasječena od brvana ono bila. Bila je samo jedna soba sa dva kreveta i ona vruna ozidana od gnile kao pec. I tamo je bila kuća, ono ognjište, ono tako gdje se kuvalo i radilo, inače nije bilo nego jedna ta soba.
Tokom obnove problem će predstavljati nabavka namještaja koji se koristio prije više od 100 godina u selima oko Bosanskog Grahova. U vatrenoj stihiji 1995. godine nestali su i vrijedni muzejski eksponati, među kojima je autentični plan atentata na prestolonasljednika Ferdinanda, donesen iz Sarajeva 1964. godine, kaže Boško Marić.
Bila baš autentična. Gdje koji atentator, gdje je bio Mehmed Bašić, gdje je bio Princ Bilje, gdje je Grabež, gdje je Čebrino, sve je bilo to. I bila je odjeća Gavrilovih roditelja. Namještaj sav je bio koji je iz toga vremena, a bilo autentični fotografija one Jelene Jezdimirović, Gavrilove djevojke.
Iako je prošlo 100 godina od carevskog atentata koji je bio povod kataklizmičnom Prvom svjetskom ratu, istoričari i političari danas vode vječnu raspravu. Da li su Gavrilo Princip i ostali pripadnici mlade Bosne bili heroji ili teroristi? Za Grahovljane nema dileme. Za njih je Gavrilo Princip
heroj, legenda.
On je heroj za mene, pošto je iz mog kraja ovdje.
Sad se Evropa bori da ga proglasi zločincem, ne znam zašto. On zna se on gdje je ubio Ferdinanda na svojoj zemlji.
Gavrilo Princip preminuo je u 24. godini života od tuberkuloze u zatvoru Terezin u Češkoj. 3 godine kasnije njegovo tijelo je preneseno u Sarajevo i sahranjeno u zajedničku grobnicu sa drugim pripadnicima mlade Bosne.
Gavrilo je rekao, naše će sjene hodati po Beču, lutati po dvoru, plašeći gospodu. A na šalici iz koje je jeo u garnizonom zatvoru u Sarajevu napisao, tromo se vrijeme vuče i ničeg novog nema. Danas sve ko juče, sutra se isto sprema. I mjesto da smo u ratu, gdje bojne trube ječe, evo nas u kozamatu, na nama lanci zveče. Pred nama je život pogažen, zgnječen i strt. Ja nijesam idiot, pa to je za mene smrt. Al pravo je rekao pre žeraj soko sivi. Ko hoće da živi, nek mre. Ko hoće da mre, nek živi. To je napisao Gavrilo Princ.
Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Gornjem Milanovcu u zapadnoj Srbiji počinju dani Mije Aleksića povodom obilježavanja 90 godina od rođenja velikog glumca. Manifestacija počinje dokumentarnom izložbom fotografija i plakata i projekcijom filma Nema malih bogova iz 1961. Postavku dopunjavaju osobne stvari koje je obitelj Mije Aleksića ustupila za izložbu. Vladimir Nikitović ima priču.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći, još u mome oku ona su zasija, kad bez tebe ostao sam ja.
Jedan od najpopularnijih glumaca bivše Jugoslavije rođen je pre tačno 90 godina u gornjomilanovačkom selu Gornjoj Crnući. Činjenica da veoma mali broj gornjomilanovčana uopšte zna da im je Mija Aleksić zemljak, bio je motiv više da program obeležavanja godišnjica njegovog rođenja bude organizovan baš u gradu pod Rudnikom, kaže direktor kulturnog centra u Gornjem Milanovcu Dragan Arsić.
Do svoje 12. godine živeo na našoj teritoriji, tu je i krenuo u školu u obližnjoj Vraćešnici, pa od 12. godine je prešao u Kragujevac. Tako da odlučili smo da ova izložba krene iz Gornjeg Milanovca, kasnije će ona obići ceo put njegovog i životne i glumačke karijere, znači ići u Kragujevac i Beograd.
Otvaranje izložbe upotpuniće promocije publikacijom Mije Aleksića štampane na više od 60 strana i ilustrovane sa 50-ak fotografija, a bit će izložene i njegove lične stvari poput fotoalbuma, rukopisa, scenarija i nagrada. Autor programa Boban Stefanović objašnjava da će poštovaoci Aleksićevog umetničkog rada do 1. oktobra moći da se podsete nekih od najznačajnijih uloga iz njegovog bogatog stvaralačkog opusa.
Biće prikazano i 9 igranih filmova u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, a u saradnji sa Radio Televizijom Srbije biće emitovano i nekoliko serija televizijskih drama, dokumentarnih emisija i snimak pozorišne predstave Narodnog pozorišta u Beogradu Podvala iz 1972. godine.
Slavni glumac Miki Manojlović govori za Radio Slobodna Evropa o svojim susretima sa Mijom Aleksićem. Na početku karijere u jednoj pozorišnoj predstavi i na kraju u Aleksićevom posljednjem filmu, onom iz kog dopire i melodija sa početka ovog priloga.
Koliko je taj početak bio za mene značajan zbog njegovog prisustva u predstavi Selo Stepančikovo, toliko je možda i kraj bio značajan zbog toga da sam vidio jedan narušenog zdravlja čovjek, rađa novu energiju i produžava sebi život radeći taj film koji se zvao Tamo u Argentinu. Dakle, Selo Stepančikovo, dok smo radili, kad smo radili, je bila prilika da na svakoj probi i svakoj predstavi gledam u ljudskom obliku kreativnost. Gledam i prisustvujem nečemu što mi je zastajao zaista, pa kad dah i misao nije mogla da odgonetne kako i gde, u kom pravcu sve taj čovjek sa tolikom energijom i snagom, što na probu, što na sceni ulazi u tu vrstu nepoznatog i njemu možda.
Za Manojlovića, koji je izgradio uspešnu karijeru u zemlji, ali i u Evropi uopšte, Mija Aleksić ostaje jedan od najboljih glumaca sa kojima je radio.
Često mislim na njega, iako je sad ovaj dan. Mislim na njega zbog toga što je imao i ljudski pristup koji je bio prema nama mladima poseban. Ja sam ga upoznao u vreme kada je on završio svoj prvi period života, kao njegov saradnik. Ušao sam u njegovom drugom periodu njegovog života kada je on bio miran, smiren i dalje veoma, veoma kreativan čovjek. Eto, pamtim ga zaista kao jednog od najvećih koje sam sreo i video.
Izložba u Gornjem Milanovcu otkriće i da je Mija Aleksić osim glume imao još jednu veliku strast. To je slikarstvo, kaže Boban Stefanović.
Zanimljivo je da je Mija pored svoje velike glumačke karijere u svoje slobodno vrijeme i slikao. 20-ak pastela, akvarela i crteža koje mi je naslikao bit će izloženi na ovoj dokumentarnoj izložbi i publika će moći da ih vidi.
Tango, Argentino, tango ljubavi, život naš povino, same ostavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
I I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.